Buenos Airesas arhibīskaps kardināls Jorge Mario Bergoglio kļuva par pilntiesīgu pāvestu uzreiz, kad viņu pagājušā trešdienas vakarā konklāvā ievēlēja par katoļu baznīcas galvu. Pontifikāta inaugurācijas svinības un dievkalpojums šodien Vatikānā ir tradicionāls un simbolisks pasākums. Ceremonija no rīta sākās jaunajam pāvestam apbraukājot svētā Pētera laukumu, baltajā pāvesta apģērbā stāvot automašīnā ar atvērtu jumtu, lai sveiktu jauno agra rīta pulcējušos 100 000 ticīgo. Tad pāvests Francisks devās uz svētā Pētera baziliku, lai sagatavotos ceremonijai un dievkalpojumam, kā arī apstātos pie svētā Pētera kapa un lūgtos. Vēlāk pie bazilikas priekšā uzstādītā altāra jaunais katoļu baznīcas galva saņēma pāvesta varas simbolus. Vispirms viņam uz pleciem uzlika palliju no aitas vilnas šūtu drānas gabalu, kas simbolizē pāvesta kādu veseļu gana lomu. Tad uz pirkta uzlika pāvesta, jeb tā saukto zvejnieka gredzenu. Tas nosauks par godu svētajam Pēterim, kurš pēc profesijas bija zvejnieks. Katolicismā viņš tiek uzskatīts par pirmo Romas bīskapu un attiecīgi pāvestu, un gredzens simbolizē pēcticību. Līdz šim šie gredzeni bijuši no tīra zelta, bet pāvests Francisks, kurš izpelnījies pieticīgas personas slavu, izvēlējās apzeltītu sudraba gredzenu. Šodien katoļi atzīmē arī svētā Jāzepa dienu, kurš kristīgajā tradīcijā ir Jēzus audžutēvs un baznīcas aizbildnis. Uzrunā svētā Pētera laukumā pāvests Francisks norādīja, ka Romas bīskapam ir dota vara, bet viņa galvenais uzdevums ir kalpot un rūpēties.
Nekad nedrīkstam aizmirst, ka patiesa vara ir kalpošana, un arī pāvestam izmantojot savu varu, ir jāsako Jāzepa pazemīgajai, stingrajai un ticības bagātajai kalpošanai. Kā Jāzepam ir jāatver rokas, lai rūpētos par visu Dieva tautu, visu cilvēci, it īpaši par pašiem nabadzīgākajiem, vājākajiem un mazākajiem.
Uz ceremoniju ieradušās daudzas augstas ārvalstu amatpersonas un reliģiskie līderi, starp tiem Vācijas kancleri un Eiropas komisijas prezidents. Arī Latvijas prezidents Andris Bērziņš. Romā ieradījies arī Austrumu ortodoksālās jeb pareizticīgo baznīcas garīgais līderis Konstantinopolis patriarhs Bartolomejs, kas ir vēsturisks notikums. Viņš ir pirmais Konstantinopolis patriarhs, kurš apmeklējis pāvesta inaugurācijas misi Romā kopš lielās schizmas, kad kristīgā baznīca sašķēlās rietumu un austrumu baznīcās pirms 1000 gadiem. Jāpiebilst, ka savulaik šodien notikušo ceremoniju dēvēja par pāvesta kronēšanu, jo tās laikā jaunajam katoļu baznīcas vadītājam uz galvas tika uzlikta tiāra, sava veida kronis. Pēdējo reizi kronēts tika pāvests Pāvils VI pirms 50 gadiem, kurš drīz pēc tam tiāru atteicās izmantot un nākamie pāvesti sekojuši viņa piemēram. Tāpat pāvests Jānis Pāvils I pirms 35 gadiem bija pēdējais, kurš sveico ticīgos svētā Pētera laukumā, tika nefts uz grēvna krēsla. Kopš tā laika izmantot automašīna. Gins Amoliņš, Latvijas radio.